Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Yeni Müsavat qəzeti əməkdaşlarını ixtisar eləyəcək Azadlıq qəzeti qiymətini qaldıracaq manatın ucuzlaşması ölkə qəzetlərinə nə vəd eləyir? Elektronika malları da ən azı 35% bahalanıb. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycanın ABŞ-da insan haqlarının vəziyyətini müzakirə etməsi ilə bağlıdır. Milli Məclisə ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim olunub. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Siz də Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Məclisə ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim olunub. APA-nın məlumatına görə qanun layihəsinin müəllifi Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu üzrə Komitəsinin sədri müavini Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın İcması İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Rızayevdir. Layihədə deyilir ki, 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa eləmiş Azərbaycan BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuş bütün ölkələrlə bərabər hüquq münasibətlər qurmağa çalışıb, bugün Azərbaycan Dünya Birliyində layiqli yer tutan regiondakı proseslərə həll edici təsir göstərən dövlətlərdən biridir. Amma təəssüf ki, müstəqillik illərində Azərbaycan bir sıra ölkələr, xüsusən də ABŞ-dakı müxtəlif qurumların ayrı-ayrı vaxtlarda nümayiş elətdirdiyi ikili standartlarla üzləşib deyə məlumatda bildirilir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Bizdə sülh yoxdur, nisbi sakitlik var. Bu, müharibədir və sizin atəşkəs rejiminin pozulması yox, müharibə termini işlətmənizi istərdim. Çünki artıq mahiyyətcə atəşkəs rejimi yoxdur. Bunu Yerevanda jurnalistlərə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Artsun Ovanisyan deyib. Ovanisyan Azərbaycanın tank və zenit raket qurğularından istifadə etməklə atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. O, Ermənistan tərəfinin bu il 40, Azərbaycanın isə 200 nəfərdən çox itki verdiyini deyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə atəşkəsin pozulması və son vaxtlar qoşunların təmas xəttində yaranmış gərginliyə görə Ermənistan tərəfini günahlandırır. Ermənistanın diversiya əməlləri ilə məşğul olduğunu bildirir. Nazirlik Ermənistan tərəfinin təkcə son həftə ərzində 18 itki verdiyini bildirir. Siyasi məhbusların vahid siyasını hazırlayan işçi qrup siyahını yeniləyib.
İşçi qrupu bildirir ki, sonuncu dəfə 2015-ci ilin mayında yenilənən siyahıdakı 80 nəfərdən 3-ü azadlığa çıxıb. Amma siyahı ikinci dəfə 2015-ci ilin mayında təzələnib ictimaiyyətə təqdim ediləndən sonra da siyasi motivli həbslər davam edib. İşçi qrup yeni həbs edilənlərin siyasi məhbus olub-olmamasını araşdırıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2012-ci ildə qəbul etdiyi qətnamədə nəzərdə tutulan kriteriyalara görə siyasi məhbus hesab edilən 16 nəfərin adı siyahıya əlavə edilib. Məlumatda həmçinin daha bir neçə nəfərin həbsinin motivləri ilə bağlı araşdırmalar aparıldığı bildirilir. Beləliklə, siyahıya 93 siyasi məhbusun adı salınıb. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunus azadlığa çıxdıqdan sonra onların adı siyahıdan çıxarılıb. Qeyd edək ki, siyahı hazırda həbsdə olan vicdan məhbusu Rəsul Cəfərov və Leyla Yunusun hazırladığı siyahlar əsasında hazırlanıb. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar bu siyahını Azərbaycanda siyasi məhbusların vahid siyasi kimi qəbul edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Əgər Suriya hökuməti istəsə, Rusiya bu ölkədə keçirilən quru əməliyyatlarını da fəal şəkildə dəstəkləməyə hazırdır. TASın məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın 23-də Moskvada Kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyasının sədri Səlahəddin Demirtaşla görüşdə deyib. Lavrov qeyd edib ki, Rusiya Suriyada terrorçularla mübarizə aparan bütün qüvvələri dəstəkləməyə hazırdır. O qeyd edib ki, İraq və Suriyadakı Kürdlər əllərində silah İslam Dövləti və digər ekstremist qruplara qarşı mübarizə aparır. Onlar İraq və Suriya ordusu ilə öz torpaqları, ev eşqilərini müdafiə edirlər və digər azlıqlar kimi buna tam haqları var. Lavrov həmçinin Demirtaşın partiyasının Türkiyənin siyasi və ictimai həyatında vacib rol oynadığını bildirib. Cənab Demirtaş, Xalq Demokrat Partiyası nümayəndə heyətinin Moskvaya gəlişini alqışlayırıq. Bu partiya Türkiyənin siyasi və ictimai həyatında vacib rol oynayır. Bunu son parlament seçkisinin nəticələri də göstərdi. Sizin Türkiyədəki bütün milli və etnik qrupların hüquqları, o cümlədən Türkiyə xalqının birliyinin təmin edilməsi ilə bağlı siyasi platformanız var. Biz həmişə bu xətti dəstəkləmişik. Lavrov, Türkiyə ilə münasibətlərə gəldikdə isə Lavrov qeyd edib ki, indiki Türkiyə hakimiyyətinin hərəkətinə baxmayaraq, Rusiya və Türkiyə xalqları arasında dostluq münasibətləri davam edir. Qeyd edək ki, Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra tərəflər arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, Ankara ilə birgə layihələri dayandırıb. İraq rəsmisi İslam dövləti yaraqlarının 1-2 günə Ramadi şəhərindən çıxarılacağını bildirib. İraq televiziyası ordu zabiti Osman Əl-Qanemiyə istinadla şəhərin yaxın günlərdə tam azad olunacağını bildirib. İraq ordusu dekabrın 22-sindən şəhərin mərkəzinə hücuma keçib. Bundan əvvəl şəhər tam mühasirəyə alınmışdı. Ramadi şəhəri paytaxt Bağdadın 100 kilometrliyində yerləşir. Ramadi götürülsə bu, Tikritdən sonra İslam dövləti qrupundan alınan İraqda ikinci böyük şəhər olacaq. Hazırda İraq və Suriya ərazilərinin xeyli hissəsi İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Fransa parlamenti terror təhlükəsinin artmasına görə ölkə konstitusiyasına düzəliş edilməsini müzakirə edir. Başnazir Manuel Valls bildirib ki, söhbət fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilməsi və terrorçuluqda ittiham olunan və ikili vətəndaşlığı olan şəxsin Fransa vətəndaşlığından məhrum edilməsindən gedir. Qeyd edək ki, bu günlərdə Fransanın paytaxtı, bu yaxınlarda Fransanın paytaxtı Parisdə törədilən terror aktlarında 130 nəfər ölüb. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugünkü söhbətimizdə yenə bahalanma ilə bağlıdır. Manatın 50%-lik devalvasiyasından sonra elektronika malları ən az 35% bahalanıb. Bu barədə daha sonra danışacağıq. Manatın dəyərdən düşməsi ölkə qəzetlərini də pis vəziyyətə salıb. Yanvardan qəzeti 50 qəpiyə qaldırmalıydıq, yəni 10 qəpik qoyacaqdıq üstə, dollar bahalaşdı, indi qalmışıq belə. Bütün bunların səbəbi isə odur ki, Azərbaycana kağız xaricdən gəlir. 2 gün qabaq manatın 50%-li devalvasiyasından sonra çıxış yolu axtaran Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanlı deyir ki, qəzetin çap variantının saxlanması artıq sual altına düşüb. Bu ilin fevralında manatın birinci devalvasiyasından sonra Yeni Müsavat qiyməti qaldırmaq istəsə də sonradan fikrindən vaz keçdi. Cəmatın vəziyyəti onsuz da yaxşı deyildi. Üstəlik qəzeti də 50 qəpiyə yetməyimiz satışa təsir göstərərdi. Ələsgər Süleymanlı deyir ki, artıq qəzeti 50 qəpiyə yetmək çıxış yolu deyil. İndi düşünürük qəzetin tirajını mı, dövriyəliyini mi azaldaq, içləri ixtisar mı edək? Yəqin ki, ixtisara gedəcəyi proqnozlar pisdir. Qəzetin dayanma təhlükəsi var. Vəziyyətdən çox narahatıq, bıçaq sümüyə dirənib.
Fikirləşmişdik ki, yanvarın birindən 50 qəpik eləyək. Yəni bu düz bir devalvasiya, bu ikinci devalvasiyadan qabaq qərar vermişdik və məktublar hazırlayıb göndərmişdik bütün yayın firmalarına. Amma gəldi ayın 21-də devalvasiya oldu. İndi bizim o qaldırdığımız o 50 qəpiyə 10 qəpik heç nə oldu da, yəni o 50 qəpiyin özü də heç nə oldu tamam. İndi o baxımdan indi iş necə olacaq, nə vəziyyətdə olacaq, nə bitirik yəni. Fikirəcə qalmışıq ki, hansı yollara alaq, hansı ixtisarlara girək. Düşünürük, qəzetin səhifələrinin sayımı azaldaq, qəzetin dövriyəliyimi azaldaq, əməkdaşlardan ixtisar eləmək məcburiyyətində qalacaq, müəyyən ixtisarlar olacaq. Yəni bu vəziyyətdən nəzərdə çıxmaq üçün çalışacaq, amma proqnozlar çox pisdir, qəzetin dayanmaq təhlükəsi var, qəzet davamiyyətini gətirə bilməyəcək, yəni belə vəziyyətlə. Bundan çox narahatıq.
Qəzet çapını dayandırsa, amma sayt olaraq davam etdirməyi düşünürsünüz, belə başa düşdüm.
Bəli də, yəni çünki burada məsələ söhbət ondan gedir ki, elektron formatda məncək məsələn maaşlardır, deyək ki, amma qəzet variantında material məsələləri var. Material da qəzet çapının əsas materialları kağızdır, deyək ki, rəngdir, sonra dazakıldır. Bunlar hamısı xaricdən alınır, Azərbaycanın elə detalı yoxdur. O baxımdan hamısı söz yox ki, doların kursunun dəyişdiyi miqdarda gec-tez qalxacaq. Yəni çap qiymətləri də qalxacaq, qəzetin kağız qiyməti də qalxacaq. Və bunların hamısını biz qəzetin maya dəyərinin üzərinə gəlir və amma satış qiymətinin üzərinə gələ bilmirik. Əfsuslar olsun ki, biz indi 50 qəpik elan elədik yanvarın birindən, amma o 50 qəpik artım olan 10 qəpik özü də heç nə oldu, 50 qəpiyin özü də heç nə oldu da. Bayaqdan 50 qəpik deyək ki, 50 sent dəyərində idisə, indi gəldi düşdü 30 sent dəyərinə təxminən. Yəni o baxımdan biz düşünürük ki, neyniyək ki, qəzeti ayaqda saxlayaq. Müxtəlif variantlar fikirləşdik və hökumətə də müəyyən təkliflərimiz olacaq bununla bağlı. Yəni zaman-zaman mətbuatda bu barədə çıxış eləmişik, demişik. Amma indi bıçaq simiyə dirənən yerdir və güman edirəm ki, hökumət nümayəndələri, əlaqədar təşkilatlar bu məsələnin üzərinə düşməlidirlər və ciddi fikirləşməlidirlər bu barədə. Eurovizyon ərəfəsində, Avropa oyunları ərəfəsində müəyyən qəzet satışına qoyulan məhdudiyyətlər var idi ki, onlar qəzet köklərini müəyyən yerlərdən yığışdırdılar, yeni köklər qoydular və yeni köklər o qədər də deməli doğrultmadı özünü, indi çalışır doğrultmağa, amma ən əsası metroda yığışdırılan qəzetlər və şəhərdə əldə yayım və parakəndə satış o deyək ki, stentlər var idi. Bax, bunların hamısının bərpa olunması ilə bağlı hökumətə təkliflərimiz olacaq ki, bunun təcili sürətdə bərpa eləsinlər, heç olmasa qəzetlər deməli satış obyektlərinin sayı artsın. Metroda qəzet satışına icazə versinlər ki, qəzetlərin tirajı orada artsın, müəyyən qəzet satıb müəyyən miqdarda o öz itkilərini bərpa eləyə bilsinlər ki, qəzet davamiyyətini saxlaya bilsin.
Bunu Ələsgər Süleymanlı deyir, Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru. Azadlıq qəzeti yanvardan qiymətləri qaldıracaq. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev hələlik qiyməti açıqlamır, deyir. Bircə bildikləri odur ki, qiymətin qaldırılması labüddür. Bizim Yol qəzeti isə hələ ki, mətbəələrin tutacağı mövqeyi gözləyir. Baş redaktor Bahəddin Əziyev deyir ki, mətbəə hələ ki, çap xərcini artırmayıb. Çap xərclərinin qalxması haqqında bizə mətbəədən bir söz deyilməyib, ona görə də bunu müzakirə etməmişik. Masallıda çıxan və 7 rayona yayılan Cənub Xəbərləri qəzeti isə dünən saytımızda xəbər verdiyimiz kimi maliyyə çətinlikləri ilə bağlı çapı dayandırdığını elan eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Biraz əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycan Milli Məclisinə Amerikada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı qanun layihəsi təqdim olunub. Həmin layihədə, məsələn, Nazirlər Kabinetinə məsləhət görülür ki, Amerika ilə iqtisadi, sosial, siyasi sahələrdə əməkdaşlığı dayandırsınlar. Amerikadan maliyyələşən qeytələrin Azərbaycanda fəaliyyəti dayandırılsın. Amerikada insan haqları məsələsinə Azərbaycan Milli Məclisində müzakirəyə çıxarılması, qanun layihəsi təqdim olunması barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? İntiqam Məmmədov yazır ki, bu yaz günlərində əhalinin əsəbləri ilə oynamayın. Mehdiyev məsləhət yazır, özünə umac ova bilmir, özgəsinə ərişdə kəsir. Burada deyiblər, əgər Milli Məclisin hansısa səlahiyyəti varsa, manatın zibil dərəcəsinə enməsinin qarşısını almaq üçün qərar qəbul eləsin. Hünəri çatırsa, dolların Azərbaycanda dövriyyəsini qadağan eləsin. Sonra ABŞ vətəndaşlarının hüquqları barədə danışar. Benjamin Franklin yazır ki, belə deputatlar görəsən başqa yerlərdə varmı? Adlarını millət vəkili qoyublar, bir dəfə millətin probleminə, dərdinə çarə olmadılar, millətə vəkillik eləmədilər. Teymur Talıbov yazır, əgər ABŞ-da insan haqları ilə problem vardırsa, Milli Məclis bunu əvvəl niyə müzakirə eləmirdi? Adama gülməli gəlir, nəticə çıxarmaqdan sözlərini biabır eləyirlər. Millətin gününə bax, kimin ümidinə qalıb. Orik Həsən yazır, həqiqətən də ABŞ sözdə demokratik dövlətdir, əslində isə belə siyasət aparır. ABŞ-da elə gözümüzün qabağında etirazçıları və vəhşicəsinə döymürlərmi? Şöhrət Aslanov yazır, sonra da deyirlər, komik artistlərimiz qalmayıb, Lütfəlil Ağa, Fazil, Bəşir Səfəroğlu Yaşardan sonra indi də İndi millət vəkilləri. Rüstəm İmanov yazır, doğrudan da bunların başı işləmir. Mən artıq buna konkret əmin oldum, gedim başıma çarə eləyim. Bunu Rüstəm İmanov yazır. Elman Məmmədov yazır, problem yoxdur, Nardarandan sonra onlara da əl gəzdirərik. Etibar Əliyev yazır, Amerikada belə getdi. Attila Kara yazır, Milli Məclis sadəcə dünyaya gülüş bəxş eləyib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə elektron məhsulların qiymətlərinə keçirik. Bugün müxbirimiz müxtəlif mağazalara baş çəkib. Bakıdakı elektron məhsullar satan mağazalar qiymətləri 30-35% bahalaşdırıb. Satçılar dollar qalxdıqca qiymətlərin növbəti günlərdə də qalxacağını deyirlər.
Mərkəzi Bankın üzəm mədəniyyə keçid qərarı ABŞ dollarına nisbətdə manatı kəskin ucuzlaşdırıb. Dekabrın 21-dən bəri həm dollar qıtlığı, həm də müxtəlif gündəlik malların, özəlliklə ərzağın satışında problemlər yaşanır. Bəzi dükan sahibləri qapılara qıfıl vurub, bəziləri isə tədarikçi firmalardan məhsul ala bilməyib. İri marketlərdə az sayda alıcının ərzağı tezcə tüketməsi gözə çarpıb. Tütün malları bir anda yoxa çıxıb, paytaxtın çox yerində siqaret qutuları belə litrinlərdən yox olub. Müdiriyyətlə problem yaşamaq istəmədiyindən kimliyini gizlədən satıcı deyir ki, dükandakı malları şənbə bazar günləri tam satıblar. Bazar ertəsi məhsulları gözləsələr də firma onlara heç nə gətirməyib.
Müxbirimiz elektron malların qiymətlərindən maraqlanıb. Satıcılar deyirlər ki, 10 gün əvvəl bu paltaryuyan maşının qiyməti 850 manat idi, indi 1600 manatdır. Mağazanın üstünə indirimlərlə bağlı reklamlar da vurulubmuş. Satıcı deyir ki, axşama reklam lövhələrini də yığışdıracaqla bundan sonra heç indirim zad olmayacaq. Cəmaatı aldatmış kimi çıxır. Özünü təqdim eləməyən satıcı müxbirimizə deyib ki, mağaza dekabrın 21-22-si bağlı olub, qiyməti qaldırandan sonra dekabrın 23-ündə, yəni bugün açıblar, ancaq açmağın nə faydası alıcı yoxdur. Alıcı isə deyir ki, 1300 manata da qaz sobası olar, ondan sonra ocaq qalıb üstündə yemək pişirərəm. Elektron məhsullar satan 6 mağazanın 4-ündə qiymətlər bahalanmış olub. Telefon mağazalarında, ucuz telefonların da, bahalı telefonların da qiymətləri qalxıb. Bir həftə əvvəl, məsələn, 119 manata satılan telefon indi 177 manata satılır. 341 manata satılmış telefon vitrinə indi 431 manata, 656 manatlıq telefon 934 manata qoyulub. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda elektron məhsullar istehsal olunmadığından manatın qiymətini manatın ucuzlaşmağından sonra elektron məhsulların bahalanmağı təbiidir.
Çünki yəni faktiki olaraq Azərbaycanda elektron məhsulların ümumiyyətlə istehsalı yoxdur. İkinci, ərzağın hansısa bir hissəsi Azərbaycanda istehsal olunur. Hükumət müxtəlif rəqəmlər deyir, amma belə ilki məlumatlara görə ərzağın ən yaxşı halda 50% ödəyə istehsal, 50% kənara gəlir. Amma bu elektron məhsullar bazarında, bazar tamamilə ixaldan asılıdır. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Yəni, elə bir zavod məhsullar göstərə bilməzsiniz, elə bir məhsul göstərə bilməzsiniz ki, onu ölkədə istehsal olunduğunu iddia edə bilər. Devalvasiya şəraitində məhsul valyuta ilə alınıb gətirilir. Valyuta nə qədər qiymətdən düşürsə, bunun o həcmdə artırılması artıq qaçılmazdır.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev Elektron məhsulların bahalanmağı bir problemdir. Elektron məhsullar satan kiçik mağazalar bağlanacağından narahatdırlar. Belə mağazalardan birinin satıcısı Fərman Səfərov deyir ki, mağaza sahibi artıq ixtisar haqqında düşünür. Bugün səhər deyirdi ki, 3 satıcıdan ikisini işdən çıxaracaq. Vəziyyət lap pis olsa ümumiyyətlə mağaza bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirlərimiz Bakı küçələrində dollarla kredit götürənlərin problemləri ilə bağlı bir sorğu keçiriblər. Dollarla krediti olanlar nə deyirlər?
Kreditlə bağlı doğrusu düşünməməyə çalışıram. Çünki çox böyük problemdir. Mən də oğlum hər gün deyir ki, sən niyə heç nə düşünmürsən, sən niyə əsəbləşmirsən? Deyim, yeyinim kimə eləmişəm, enlə gələn qara gün toy bayramdır. Təhmin edirəm ki, hamının başına gələn işdir də. Düşünməməyə çalışıram.
Deyir, dollarına vermişəm, dollarına qaytarmıram. Dollarına gərək götürməyəm. Vermədilər də, milli pulunu vermədilər. Onlar da bilir işlər. Xəbərlər olurlar, camiyatı belə çağırlar, cəlbələr.
Hə, 63 min dollar hal-hazırda. Faizləri ilə gələndə haradasa 14 ay qalıb da, çıxır bir xeyli.
Qızıllarımı, bütün nəyim var, hamısını satmışam, faiz alan var da, bütün nə var qoymuşam. Kimdir bir bankin kredini ödəyim. Ödəməyəndə bütün günü zəng, ora zəng, ora zəng, ora zəng, ora zəng. Axı məcburuq ki, hər bütün nəyim var bankdan, şeydədir, lambartadan çıxsın.
Variant yoxdur, gərək verəsən, başqa çıxışımız yoxdur. İşləyib inşallah verəcək, başqa nəyə bilərik?
Qaytarmağı köhnə məzənlərini düşünürəm, amma bu barədə həmin banklar hansı məzənlər istəyəcək, o haqda hələ ki, bəlli deyil.
Yəni, biraz ziyana düşsək də, çünki yəni, dollar məzənəsi yəni, qalxdı, dolların qiyməti qalxdığına görə məcburuq ki, yəni, artıqını ödəyək. Allah eləsin, bu proses biraz yavaşlasın, amma bu da çətin.
Baca, ölüm sölübdə pul götürmüşük. 1000 baht qalmışdı. İndi 1000 baht oldu 1500. İndi biz işləmi eləmdik, pensiya müytacaq. Gəl onu ver. Qız pul götürür. Girə də qalır. Jurnalist qızdır, 132 baht maaş alır. Özə girə də qalır. Kredit borcu var. Bu belə. Bizi sürüdülər.
Mərkəzi bank nə tədbir görür? Deyir nəsə görməlidir.
Dövlətdən yəqin ki, kömək olmayacaq, çünki dövlət bu vaxt, yəni, aydın məsələsi ki, Azərbaycanda yardım yoxdur o dərəcə, dövlət əndaşı, dövlət tərəfindən. Dostanışdadakı vəziyyət bizlər kimi bəlli, eyni vəziyyətdir. İndi haradan kömək olmayacağımız düşünürük.
Kim kömək eləsə ondan, kimin imkanı olsa, hökumətdən, özgə kimdən, satanımın vəziyyəti mənimki kimidir, mən kimə deyə bilərəm, heç kimə.
Yaxşı olar inşallah, nə deyim, bilmirəm, mən heçəsini deyə bilmərəm. Amma yaxşı olmadı da, pis oldu. Nə bilim, hər cəhətdən pis oldu, problemlər lap çoxaldı. Gözəl şeylər düşünək ki, gözəl olsun, nə deyim.
Kömək umuruq kimdən olacaq, prezidentdən seçmişik, oturub orada biz de umuruq ki, elə bir hərəkət eləsin ki, belə pis çıxmasın, başqa dünya ölkələrində, böyük dünya ölkələrində öz valyutalarının arxasında qızıldır. Bizim valyutanın arxasında qızıl var, yoxdursa, prezident desə ki, hər valyutanın arxasında biz özümüz deyanaq, biz kişi kimi deyana bilərik. Amma sadəcə o da bir şey eləsin ki, yəni, belə bir xaosu kimi gedməsin.
Allahdan, ayrı işgət kömək eləyə bilməz. Allah bizə kömək eləsin.
Ümumiyyətlə, kömək kiməsə gözləməyin bir mənası yoxdur. İnsan gələk özü nəsə eləsin, özümüz eləyəcək, heç kimdən kömək gözləmir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kredit borcu olanlar köməyi Allahdan gözləyir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda Milli Məclisdə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılır. ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti barədə və insan haqları pozuntuları ABŞ-da tənqid olunur. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Sofuoğlu Sarıbaşlı yazır. Daha sözümüz yoxdur. Aygidi dünya. Mən özüm SVKP tarixini yarıya qədər oxumuşam, söz tapa bilmirəm. Ali Məzzov yazır. Amerikada manat bahalaşacaq bu gecədən. Elnarə Məmmədova yazır, bəs bizdə insan hüquqları var. Bəhruz Məmmədov yazır, keçinin ölümü çatanda gedib çobanın əsasına başını sürtər. Nə deyək? Allah rəhmət eləsin. Xaqani Mehdiyev yazır, bu qətnaməni qəbul edib Azərbaycan üçün Amerika ilə üz-göz olacaq neçə ölkə var? Görəsən, bu məni çox düşündürdü indidən. Sərxan Yunus yazır, Azərbaycan 20 ilin ölkəsidir, heç valyutasını qoruya bilmir, Amerika ilə dirəşmək istəyir, salacaq özünü zibilə. İntiqam Məmmədov yazır, sizə məsləhət, Amerika müharibə elan edin, nə olar, heç olmasa millətə bir yaxşılığınız dəysin. Əli Başaran yazır, Amerika dövləti çox kədərləndi. Dünyaya, Amerikaya qarşı ilk embarqa qoyan dövlət kimi tarixə keçdik. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək imkan olsa. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik. Bavariyanın oyuncusu Lewandowski'ya 70 milyon avro təklif eləyənlər var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sıra günün idman xəbərlərinin hava proqnozunundur.
Qış fəslində turnir cədvəlinin başında yollanan Qarabağ klubu Vladimir Dimitrovski ilə vidalaşır. Qulazın məlumatına görə mövsümün əvvəlində Ağdam klubuna transfer olunan futbolçunun müqaviləsi başa çatıb, amma klub onunla müqaviləni uzatmayıb. Klubun mətbuat xidməti məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, bu yay Qarabağa transfer olunan Makedoniyalı futbolçu cəmi 3 rəsmi oyunda iştirak edib. İngiltərənin Manchester United klubu Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski'ya 70 milyon avro verməyə hazırdır. Bu barədə Britaniya mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Polşalı futbolçu ilə Real Madrid və Paris Saint-Germain klubları da maraqlanıb. 27 yaşlı futbolçu cari mövsümdə keçirdiyi 23 oyunda 26 gol vurub. Mövsümün sonunda Bavariyadan gedəcək Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gedəcəyi gözlənilir. Almanya mətbuatının yazdığına görə onun gedəcəyini Bavariya klubunun fəxri prezidenti Karl Hans Rummenigge də təsdiqləyib, amma o klubun adını açıqlamayıb və bildirib ki, bu barədə Guardiola'nın özü məlumat versə daha yaxşı olardı. O həmçinin bildirib ki, Guardiola'nın gedəcəyi kluba Bavariyadan heç kəs transfer olunmayacaq. Qeyd edək ki, Guardiola'nın yeni mövsümdən Manchester City'ye gedəcəyi iddia olunur. Barcelona'nın hücumçusu Sandro Ramirez gələn ay İngiltərə Premier Ligasında oynaya bilər. İspanya idman portallarının məlumatına görə 20 yaşlı futbolçu ilə Tottenham klubu maraqlanır. Barcelona'da əsas heyətə düşməkdə çətinlik çəkən Ramirez daimi oynamaq üçün başqa komandaya keçmək istəyir. Məlumatlara görə Tottenham klubu Ramirez üçün 12 milyon avro ödəməyə hazırdır. Razılıq əldə olunsa Ramirez yanvardan Tottenham'a keçəcək. Ramirez cari mövsümdə keçirdiyi 18 oyunda 3 gol vurub. Və sonda hava haqqında dekabrın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənən cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 9-12, Bakıda gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Milli Məclisdə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılır. ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti tənqid olunur həmin qanun layihəsində. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Fuad Fətəlizadə yazır, Allah hamısına ağıl, biraz da abır versin ki, bəlkə utanalar. Benjamin Franklin yazır, ədalətin yalnız kişi adı, azadlığın isə yalnız prospekt adı olan ölkədən başqa nə gözləmək olar ki? Mətləb Cəfərov yazır, vay Amerikanın halına, yazıq Obama. Şehriyar yazır, Azərbaycan Suriya olmalıdır, çünki bunlar heç cür düzəlməyəcək. Əhmədov Fariz yazır, özünüzü dünyaya güldürməyin. Əlibek Mamedov yazır, abı bir dənə iPhone'un kavrosundan döyər bizi. Cavid Baladinli yazır, beynimiz bu qədər işləyir, qınamayın. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinə həsr edir. Tiflisdə doğulan, İrəvanda çalışan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi? Rəşid bəy necə ailədə doğuldu? Onun atası və anası Azərbaycanın hansı tanınmış soyadlarına məxsus idi? Rəşid bəy xarakterci necə adamdı? O hansı ləhcədə danışırdı? Rəşid bəy saysız-hesabsız xarici qastrollarda necə qarşılanırdı? Dəmir pərdə ölkəsində yaşayan Behbudov ölkə hüdudlarından kənarda hansı səbəbdən məşhurlaşmışdı? İkinci Rəşid Behbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Behbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca iz proqramında bu suallara cavab aranacaq. Birləşim bələkçiləri, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi və 22 il boyunca Rəşid bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdir. Veriliş boyu proqramımızın 11 illik arxivindən Rəşid Behbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini də eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Behbudovun adına bağlanan işıqlı adam radiodastanı başlayır. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Bizim tanışlığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım, Rəşid müəllim haqqında belə şeyləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışlığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çoxdur. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycana sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sənə Azərbaycanı, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanı. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir. Behbudovlar nəsli, yəni onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O Gramophone Records şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Behbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun
anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni repressiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı müsəlman qadın klublarının sədri olur.
Ələkbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Sevda xanım.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmisiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmisiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkər.
Aha, bəli, bəli.
Deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. Özü teatrlarda da gelmeyi çok sevirdim. Operanın qabağından keçəndə gördüm ki mahnı teatrının afişalar vurulub və şübhəsiz ki bütün teatrın qapçıları, işçiləri hamısı məni tanıdığına görə bir də gördüm ki artıq amfiteatrda oturmuşam. Cəmaat bilet tapmırdı, mən amfiteatrda oturdum. Nəysə, çox məni dəhşətli təsir elədi. Nə mənada? O vaxt sintezator zad bu qədər yox idi. Onların deməli xalq çalğı alətləri ilə vəhdətli, sonra 3 dənə böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizləri əsasında onlarda slayd nümayiş edirdilər. Film, sonra Rəşid Beybutovun Ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsunladı, uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən belə canlı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına, diyandım növbəyə, gördü balaca bir uşaq gəlib, nə istəyirsən, nə bala?
Elə dedim.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı, bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki, son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olub. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Beybutovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi məni. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində məni çağırırdı. Buklətlərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoğraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adam idi yoxsa şıltaq idi?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki, kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb danışan, ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördüm ki, tamam başqa adamdır. Yəni bu o demək deyil ki, bu səmimi dövrdür ya. Rəşid Məcidovçu da əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Daha çox bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana gedilməlidir, qastrolə. Məni çağırdı ki, Ələkbər oğul, özdə ki, siz bilirsiniz ki, Qazax.
Ləhçəsində danışır.
Qazax, Gəncə, sonra Qarabağ, hamısını qatır bir-birinə. Bilmək, yox, məqsədli idi. Elə belə eləmirdi.
Doğrudur mu? Yəni özü ilə
qəsdən danışırdı və arasına da bir iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Mənim yadınızda da yox, Sevda xan, biz o vaxt İşıq nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abyebit eləməyi.
Səninlə bir son bahar mevsimiydi tanışdı. Sanki bir-birimizi yıllarca aramışdı.
Misal üçün, ya deyirdi ki, Turetskaya narodnaya pesnya, unuttum beni zalim. Ya da deyirdi ki, Türk xalq mahnısı Pazabıyla temlirsi stokaya. Mənim çox yadımda ki, sizin necə o xoşunuza gəlirdi. Yığdı deməli, sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi, hamı gedir evə, hamı istirahət eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki, Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti, soyuq isti suyunə yumuşam ki, sifətim yorğun olmaz. Yəni, ona görə Rəşid Beybutov dahidir ki, elə xırdalıqlar, incəliklər, nüans Star Wars.
Kamil Bey, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni, təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal canlı səviyyəsində qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni, müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq, yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Yəni, tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şov baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni, o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bugün klip anlayışı ki bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə, yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dinləyicilərinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edirdi. Sonra bir faktı dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Behbudov mütləq həmin xalqın dilində Aşım Malalandan bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra Aşım Malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, Aşım Malalan 160 dünyanın 160 teatrində tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Behbudovun xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi, yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Karifə sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Behbudov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilaxır.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli, bir 10-15 dubl çəkirdik. Hı-hı. Adam yorulur da. 15 ilə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələhbər, oğul, tak nilcə. Bunu təzədən eləməliyik. Sonra da deməli, ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Görürsünüz, nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirincə. Yəni, belə xırdalıqlar var idi. Hı-hı. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım. Otaqlardan birini foto laboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı vardı. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentagon adında nemetik kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki, mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. Işığı qurdun, hə, çörür düzün o tərəfə. Obraza gelirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparata da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılıydı ki, mən tutmaq.
Tutabilirdin mi?
Yəqin ki, xoşuna gəlir.
Tutabilirdim, mən xatırlayıram.
Xoşuna gəlirdim, mən tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam. Ailəsi ilə də Ceyran xanım da mənim münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Hı-hı. Çox ailə canlı idi. Hı-hı. Çox olan məhəbbət tarixçəsində uzun olubdu. Çox Hı-hı. Rəşid Behbudov gec evlənib. No, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdün, sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq, üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatdırılsın.
Və Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamışdı. Qəribə bir aura var idi onda Sevda xanım. Bu hələ bil ki işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü Sevda xanım sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Məsəl üçün adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün kabinetdə oturub hiç deməzdin ki, bu Rəşid bəy budur. Müəyyən vaxtlarda o siz deyən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz. Deməli 85-ci ildir Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni bunları heç nəylə təcrübələndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görüm axı nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəb, başında tacir əskərin papağı. Və oxuyurdu Topik Quliyevin Neftçilər mahnısını oxuyurdu 3 dildə. Bir kupleti rusca, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində.
Поплывет на морском просторе.
Mən də fikirləşirdim ki, əl çalsalar indi azərbaycanlılar, İrandan türklər zətlər çal. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, o biyaqki işıq məsələsinə gəlirdi. Bir perevodçik qız var idi, balaca boy. Gəlirdi harda, ya biz çörək yeyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb, başını qoyurdu elə, o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, enerji alırdı bu adamlar. Çox qəribə bir şey.
İS proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan mahnı teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? Min nüsxadan ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə az tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İklindən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifa hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Size deyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdi. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazı var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq. Və Çində Rəşid Bəydən Unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömür versin, biz bunları həyətə keçirə bilərik.
Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünyaya səpələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimiz Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəblə tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstedad sözsüz, ustalıq, böyük dahi, böyük bir usta idi. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağınla bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, ona hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühənnidir. Bunun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmadı.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Teatrının direktoru Arif Qazıyev də cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya bir solludur ki, o mahnını yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağa kimi həmişə mahnını ifeləyəndə hiss edirdi. Rəşid Behbudovun böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarı da istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır, hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır. O zala baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilə mahnılar lazımdır. Yəni bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz səninlə albomu Rəşid Behbudov Fondu ilə Space Tele Radio şirkətinin birgə layihəsidir.
Almaniyada buraxılan bu albom iki hissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, Ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanıb. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağınızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və söz üzümün qaşı.
Bu kör ərəbin mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çürdürmüşüm.
Alagöz şirin söz.
Sevgilim, laleler, en çok kulağa sığmaqlar.
Elvida, kalbimin ilk sevdası.
Rəşidə xanım Elvida mahnısını virtual duet, yəni xəyalli duet kimi alboma salıb.
Elvida, eşkin uzaq sədası.
Tanıtma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yozub söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O, əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün.
Qaldım mən sənsiz.
Özəl reportajda Atüstü Ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, izinə düşdünüz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz də bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivində vaxtilə olmuşdu. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada, Los Angeles ştatında bir Pars Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Beydoğun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlum çatdı ki, həmin şirkətdə ayrılıq mahnısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Beydoğun ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Yəni, onun yoxluğunu qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinad nöqtələri olublar. O cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada Fəxri Qaralıda mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol. Və çox təəssüf ki, onun ənənələri mahnı teatrı bugün devam eləmir. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni inciməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm, ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu, təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir var mı bir?
Elədir, doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Onun üçün məhz Leninqraddan bir məşhur usta çağırtdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir 2-3 ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım məşqləri, konsertləri geyib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq gedir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbəri yerir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturtdurdu mənə yanında. Sonda sənə də qalmazı oxumalıdır. Səhnədə də Zita xanım var idi, Babazada, o oynamalı idi. Gördüm ya, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Dedim, durum yerimi dəyişim. Tu belə qolumla, sadis. Yaxşı, sam tibə priqlasiv. Oturdum yanında Sevda xan və burdan canlı sənə də qalmazı mən eşitdim.
Öylə nədir bu edalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sene de kalmaz.
Çok təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmiş.
Doğrudan mı?
O, ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi. Bəli, oldu, ha.
Sənə də qalmaz.
Özə biraz kövrək olmuşdu. Bir 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasını da balaca şəkildə qoymuşdu. Anasının da.
Qəribə
mən
o,
heç vaxt görməmişdim. Hı. Ha, özü də bir göstərdi ki, bax, cinsə bax.
İz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Çaşıb qaldı.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı.
Əlvida, sənsiz qaldım mən.
İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar.
Yurdum, yuvam, məskənim, sən Azərbaycanım.
Onların arasında maestro nailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Xanım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Bizi də bir əlcə gəl, bizə
ayrıq. Gəl, hamur, təşəkkür edin, Rəşidin
anasını. Həddindən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlı idi. Xoşuna gəlmədiyinə isə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırdan ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imtihal.
Oldu şəkildə adam idi. Sonra da
müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan əli ömrümdə görməmişim. Ləqəb qoyardı hərəmizə. Mənə xostərəngi deyirdi. Xostərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlarla hamısının dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyirxahlıq edirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər sadə olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Vəpiruq, uçin ləskılı. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni laf çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdı, çox ağırdı.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazən də sevgilim yadıma düşdü.
Poznaysa kako on solnichnym был человек.
O bilirsinizmi necə adam idi? İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyə, fikrini dağıtmağa bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdü.
Bunun bu belə onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox, tanış olmayanlara da.
Əlvida, sönən ey günəşim.
Çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal buğ yapışdıracağım, əsa götürəcəm əlimə. Səhniyə görmüşsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür. Qolumdan girib iki tərəfdən düşürdəcəklər məni səhniyə. Cəmaat puç, nə oldu bu Rəşidə? Bu niyə belə qocalıb? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacağam, oxuyacağam. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. Üçüncü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli Rəşid müəllimin konserti olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadımdan çıxmır. Starova Beybutova ni budur. Yəni doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni o tamam başqa şey.
Bəli,
bəli. Tamam başqa şey.
Əlvida sönən ey günəşim.
Вот не хватает этого солнечного человека.
Evdən yoxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı, bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalıdır axı. O isə yerdə yatır. Hər dəfə gözümü yuxarı tikib soruşuram. Rəşid, sən hardasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
İşıqlı adam, gözəl bənzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyib. Rəşid canı vırdadı. Amma özü heç ölməyib.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.